Līvānu novadā Latvijā konstatēti trīs visticamāk no Baltkrievijas ienākuši sumbri. Dabas aizsardzības pārvaldē lēš, ka visticamāk sumbri Latvijā ieklīduši no Baltkrievijas, taču nevarot izslēgt, ka tie ir izkļuvuši arī no kāda briežu dārza tepat Latvijā. Tādēļ sumbru īpašnieki aicināti pārskatīt savas populācijas. Tikmēr vietējie Līvānu novada iedzīvotāji aicināti dzīvniekus vērot no attāluma, tiem netuvoties un nepiebarot. Savukārt citu novada dzīvotājs lūdz nebraukt šos sumbrus meklēt. Ja dzīvniekiem neuzradīsies saimnieki un tie neradīs problēmas iedzīvotājiem, tad dzīvniekiem ļaus turpināt klīst savā gaitā. Stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Šobrīd sumbriem ir vairošanās laiks un līdz ar to puiši iet meitās. Un tad būtu labi, ja lopkopji pievērst uzmanību šajā reģionā. Mēs nogaidām nedēļas nogali un turpinam dzīvniekus novērot. Ja ir tā, ka dzīvnieki turpina brīvi pārvietoties savā vaļā, neapdraud iedzīvotājus, neapdraud sabiedrību un izvairās no cilvēkiem, tad viņi turpina dzīvot savā vaļā, bet ja parādās riski sabiedrībai, tad mēs no savas puses plānosim veidus, kā šos dzīvniekus pārvietot.